تروريزم.
Кейплеер Азаатлык радио. Үйүңүздү сагылып курматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сүйлөн мен Жогшун Анурван. Бүгүн 2015 жылдын 28 июль кептенин бийшенби күнү. Хабарлар күнүнө программабызды тыңдамага чакырыя. Онун Бирлешен Штаттар менен Түркиянын Сирия менен серкетте жеңчилерден арасталанын коопсуздук зонасында өрөтмөк планлары.
Eliminating ISIS is of course a strategic objective.
Темиргазы Кованстана коопсуздук жагдайлары өтөн акшам жеңчилердин элине кечин этирап барыда маалымат берер. Программанын дубамында Ашгабаттын жашайчыларынын суу жетмечилиги, Ашгабат менен Техранын арасында барган суу кызматташтыгы эпесиктери ве
Мне только могу предполагать, что это может быть пропуск воды по реке Таджан.
Түркмөнстандагы суу маселесинин хакыйкы себептери барыда көрүнөдөр. Сейле десибидин жахилдык чеберин чеккен ве ахырын адаатлыгын хабарчысынын капысыны какан түркмөн муалымынын кыйынчылыклары барыдагы маалыматымы диңлердиңиз. Мындан башка бүгүн Түркмөнстандагы чагаларын дин жалшөйлөрүнө берилген пүттө окуларын эдара керханалары пайлансынына жол берилген адалатсызлыклар барыды юрт ичинен келен маалыматтар алардыңыз. Хабарлар күнөлүгүнүн эсасы бөлүгүнө кечмеденең күнүн мөхүм тәдерликлеринин эле. Бирлешен Штаттардын адам касакчылыгы боюнча чап эден элдик касабатында Өзбекстандын дережеси жогорулонду, Беларусьтун дережеси болсо ашак түшүрүлдү. 188 жылдын арасында кечирилген баарлыгда жыныс сөгдөнүн бейлиги эзди рахметлерин каршысына алынып барылган көрүш тагарларына бака берилер. Укук топорлор Өзбекстандын пакты сенагатындагы мезур рахметте танкыйд эдиярлар. Эмма тиядагы касабатта Өзбекстандын эң ашак 3-жү дережеден 1 дереже жогору орун берилип, Ташкенттин пакты жыгымына Сагат Ахметтин оюн алып башлаганы айтылыр. Эмма Беларусь Озол корунунун 1 дережеде ашак, эң пес 3-жү дереже түшүрүлүптүр. Бүгүрдүн адам касакчылыгына каршы жетерлик чара көрмөгөнү айтылыр. Казакстан расмий Тайдан бүтүн дүйнө сөгдө курулмасына кошулду. Сөгдө курулмасынын баш кеңеши Невитовай Казакстандын агдарыгын тас 20 жыл чекен кепешиктерден соң 27-нчи июлда тасдик этти. Бүтүн дүйнө сөгдө курулмасынын Женевадагы идарасында кечирилген расмий кабыл алуу чарасында казак президент Нурсултан Назарбаев катнашты. Казакстан импорт тарифтерин бакасын ашаклатмагы ве дашыры юрт маясын чекмек үчүн кошумча чаралар көрмөгө ыраазылык берди. Москвадагы пул чачылган нокотторду Рус рублунун күмбөтүнүн эни ашак качып башлаганы айтылыр. 28-нчи июлда ирдин 1 американ долларынын баасы 20-нчи марттан бери илкинчи кезек 60 рублдон кетти. Рус иктисадияты дүйнөдө нефтин баасынын арзандамагы ве күнбатыр санкциялар себептүү болушту. Бул санкцияларга Кремлдин күнөөгөр Украинадагы сепаратистер колдомогу ве Кримди бейканун аннекс этмеги себеп болуп, рублун баасы евронун каршылыгында эле ашаклашты ве 28-нчи июлда 1 евронун баасы 66 рублдон кетти. Кеплер Азаттык радио форматлы диңлеечилер сүйгөн эфирде күнүн хабарларын диңлеярсыңыз. Орусиянын президенти Владимир Путин дүйнө футбол курамасынын башлыгы FIFA жолбашчылыгы үчүн Нобель байрагына мунасип деди. Менин пикиримче жанап Блаттер ал адамдар бейлеки эсас халкар спорт федерацияларынын жана олимпия оюндарынын жолбашчылары жүрүйтө карар эдилмегине мунасип деп Путин Швейцар медиаси менен сөхбөттөшүктө айтты. Онун сөздөрүнө көрө, эгер бири Нобель байрагына мунасип болмол болсо, онда ошол адамдар болуп турат. Булаттер дүйнө футбол курамасында коррупция деген үгүлөн баарлыкты 2-нчи июнда FIFA'нын башлыгынан чекилгенин ыгылан этти. Түркия менен Бирлешен Штаттар Сириянын Түрк серхетинин боюндагы территориясын Ислам Дөөлөт топорунун жеңчилеринен арасылап босгунлар үчүн коопсуз зона деп өрөтмөк алалышына келилер. Шейле де бул чара Ислам Дөөлөт топорунун эсасын көрсөткөн үпчүнчүлүк алиян жорун кесер. Түркия кечен кепте Ислам Дөөлөт топоруна һәм курд жеңчилерине каршы серхедаша зарур маа башлады. Обама администрациясынын расмийлери 27-нчи июлда Абашанын Түркия менен хәзер Ислам Дөөлөт топорунун контролуна алган 68 миллик территориян жеңчилерден арасылымык барды маслахатлашканын айттылар. Бу чарадан максатын Сириядан качышан босгунлар үчүн коопсуз зона деп өрөтмөктөн ибараттыга айтылыр. Türkiýanyň energiýa ministri Taner Ýyldyz öten agşam gün orta günnäger Türkiýede Eýran bilen Türkiýanyň arasyndaky tebigi gaz geçirje hüjüm edilendigini aýtdy. Ýyldyz Agry welaýatynda Eýranyň serhidinden 15 kilometr uzaklykda bolan partlamada kurt bitnäçileriniň guman edilýändigini öňe sürdi. Türkiýanyň Botas döwlet gaz firmasy geçirjeniň eýen bejerilýändigini aýtdy, emma gazyň gaýtadan haçan aktarylyp başlajagy belli däl. Bu geçirji 2600 kilometr aralygy ulaýar we Eýranyň töwereginden başlanyp Türkiýanyň paýtagty Ankara'ya gelip ýetýär. Ermenistanyň paýtagty Yerevan'ın merkez meýdançasynda onlar çağdan protesto toplandy. Olar elektrik bahalarynyň ýokarlandyrylmagyna garşylyk bildirýärler. Polisiýa 27-nji ýyly barrikada ornap protestçilerin şäher merkezindäki göw otly eýlemeginiň öňüne aldy. Kalkın Ermenistan adlı toparın aktivistler bir adam 31. yıla çenli 5 günlük köçe bağlama kampanyasını ilan ettiler. Olar hükümetin 1. Ağustos'ta planlaştıran 16% elektrik kımmatlama kararını yatırtacak olayarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiyerde havarlar dinlediniz, olarla sizi yoksa anla kurban tanıştırdı, biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adlı radyos, hormatlı dinleyiciler, havarlar günlülükümüzü dinleyiyordunuz. Havarlardan meyalim oluşuyalı Türkiye, Siriýadaky Islam döwleti jeňçi toparynyň Irakdaky kurd jeňçileriniň garşysynda howa zarbalaryny urýar. Şol wagtda Ankara bilen Washingtonyň Türkiýanyň Siriýa bilen serhedinin boýunda Siriýadan gaçan bosgunlar üçin howpsuz zona gaçyp atalygy döretmek barada maslahat edýändigi aýdylýar. Bu temany kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkiýe we Birleşen Ştatlar Islam döwleti toparynyň töweşijilerini Siriýanyň Türkiýe bilen serhedi ýaka giňişliginden gysyp çykarmaga synanmak, Siriýanyň müňlerçe bosgunçy üçin howpsuz pena döretmek we töweşijileriň esasy üçinçilik hem adamlary hakyna tutmak ýolyny böwetlemek boýunça planlaryny maslahat ederler. Bu çäre Türkiýanyň soňky hepdeniň dowamında goňşy Siriýada we Irakda Islam döwleti toparynyň töweşijilerine garşy öngörülip eşidilmedik derejede töweş alyp barmagynyň şeýlede ýurdun içinde kurtlara garşeden basyşlarynyň ýeňiýany öňe sürildi. Obamanyň administrasiýasynyň resmiýetleriniň 27-nji ýulda aýtmagyna görä, Türkiýe bilen howpsuz zona baradaky gepleşikler Islam döwleti toparynyň gözegçiligindäki 110 kilometrlik giňişlik barada gidipdir. Birleşen Ştatlar bu ýerde Islam döwleti toparynyň töweşijilerine garşy howadan zarba urýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri indi Türkiýanyň Birleşen Ştatlara öz giňişliginden zarba urmagy ruhsat bermeginden soň howa zarbalarynyň güýçlendirilmegine garaşylýanlygyny aýtdylar. Emma Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri Türkiýanyň we Birleşen Ştatlaryň arasynda howpsuz zona baradaky ulalaşygyň entek jemlenmeýändigini bellediler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28-nji ýuldan çykyşynda Siriýanyň demirgazagynda howpsuz zonanyň häzirki wagtda Türkiýede ýerleşýän 1.7 million Siriýaly bosgunyň öz ýurduna dolanmagyna mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Şol bir wagtda Türkiýanyň beýleki resmiýetleri maksadyň Siriýadaky grajdan uruşundan gaçyp çykan adamlar üçin howpsuz zonany döretmekden ibaret bolman serhedi Islam döwleti toparynyň söwüşçülerinden arasalamak we ýapyk saklamakdan ibaratdygyny aýdýarlar. Erdoğan 28-nji ýuldan çykyşynda NATO guramasyny Siriýada Islam döwleti toparyna garşy we Iran demirgazagynda kurd gozgalançylaryna garşy öreşde Türkiýe ýardym bermäge taýýar bolmagy çağırdy. Munyň öňü sirasynda NATO-nyň ýolbaşçysy Jens Stoltenberg Türkiýanyň Şuwunça Brüsselde guramanyň adatdan daşary maslahatyny açdy. Şeýlede NATO-nyň maslahatynda Türkiýe guramanyň agzalaryny öz howpsuzlygyny we hymsalyan howplary we howadan amala aşyrýan zarbalaryny maslahat etmäge çağırdy. Dawutoğlu NATO-nyň Türkiýanyň Siriýa we Irak bilen serhedini goramak borcu bar diýip bellädi. Şeýlede Ankara-nyň öz görýän çäreleriniň guramanyň ýardymyna eýe bolmagy çalyşýandygyny ma'lum etdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Gödel dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çağıryarız.
Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnäli programmamyzy dinleýärsiňiz. Türk Siriýa serhedinden Owgan türkmen serhedine gelýär. Demirgazyk owgan sanyna Taliban jeňçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda allym merdimli sögüşler barýar. Soňky usun maglumatlarda aýdylmagyna görä ötün agşam Sarypul welaýatynyň Kokistan etrawy jeňçileriniň eline geçipdir. Kawurla Kawarçemil Saýmerdan Ulum radiýanyň maglumatyny bilelikde diňläýin.
Demirgazyk Awganistanda uruş ody barha tutaşýar. Serpul welaýatynyň Kohistanat atly etrawy şu gün ertir, ýagny 28-nji iýulda jeňçileriň eline geçdi. Bu etrawyň obalaryny jeňçiler öň basyp alypdy. Kohistanat atly etrawyň merkezine jeňçiler düýn akşam hüjümi başlapdyr. Etraf häkimi böýleki resmiler hem Awgan güýçleri Kohistanat etrawynyň gaçyp çykypdyr. Serpul welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Muhammed Asyp Jeppar Hylam Kohistanat etrabynyň talaýy söwüşçileriniň eline geçendigini tasdiklady. Serpul welaýatynyň bölek etraplaryna da jeňçileriň gowam salýanyny ol belläp geçdi.
Azyr ahyra uruşary Şukotkada bolýan Taliban bilen Haraýma ahalyşynyň kadama tarafyny
Komandirin aýdyşyça Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ençe mesafatlap uruş dowam edipdir. Jeňçiler öz hüjümini güýçlendiripdir. Şonuň netijesinde Awgan güýçleri ýerde çekilmäge mejbur bolupdyr. Arbaky atly yerli ýeragyl toparynyň bir komandiriniň jeňçiler bilen hyzmatdaşlyk edendigini Jeppar Hyl aýdýar. Şo sebäpden Kohistanat etrawy militanlaryň kontrolüne geçipdir. Serpil welaýatynda merkezi adyly jeňçilerim yerleşipdir. Olaryň uruşlara da gatnaşýanlygyny yerli resmiler aýdýar. Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygynyň aýtmagyna görä, Kohistanat atly etrawyň polisiýa darasynyň başlygy 18 polisiýa gullukçysy bilen direksiz ýetipdir. Olaryň halynyň habar almak başartmady. Etraf polisiýasynyň başlygy bilen polisiýa gullukçylarynyň başyna nähe ýagdaýyň düşendigi henüz belli däl, dip Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Muhammed Asyp Jeppar Hyl Azatlyk radiosyna aýtdy. Serpil welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy Esedullah Huram welaýatyň durly sebitinde jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışygyň barýanyny aýdýar. Hawa güýçlerinden kömek sorulypdyr. Ýöne hawa güýçleri jeňçilere garşy göreş alyp barýan Awgan harbiýlerini kömegine ýetişmändir. Emma Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy General Kadamşa Şehim Demirgazyk Awganistanda howpsuzlygy üpçün etmek üçin alada edilýändigini aýdýar. Faryab welaýatynda Awgan güýçleri jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Faryab welaýatynda jeňçiler uly ýetki çekdi diýip General aýtdy.
Şimali we Kuzdawlat Faryab barandygdan mukawamaty şedidi ýeroid boýgandy. Howjuşdan ki talafaty şedidi daşdan
Demirgazyk Awganistanda ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin Wysa prezident General Dostumam ol ýere bardy. General Dostumyň metbuat wekili Sultan Paýdy Wysa prezident General Dostumyň döwlet garşydaşlaryny ilalaşyga çagyrandygyny aýtdy. Eger jeňçiler ilalaşyga razy bolmasa onda olara garşy Demirgazyk Awganistanda harbiy çäranyň geçirileýändigini Paýdy ma'lum etdi. Şaýmerden Ulum Radi Kabuldan Azatlyk radiosu.
Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler indiki söhbetimiz Aşgabatdaky suw ýetmezligi barasynda. 27-nji ýyly Aşgabatyň bir näçe trawyna tutuş günläp ilaty suw berilmeýändigi aýdylýar. Emma Adatlygyň bu mesele boýunça sosial ulgamlarda açan forumuna gelen jogaplaryň bir toporuny paýtagtdaky suw ýetmezligine anamsyzlyk edilýär. Aşgabatda Kawarçemi Murat Gurbanyň maglumatyny bilerdi diňlerin.
Paýtagtlaryň suw ýetmezçiligindäki köterişler dowam edýär. Düýn 27-nji iýulda şäheriň 10-nji kaýonyny hem-de Hitrovka, Pasiolka, Sawhody diýip atlandyrylan raýonlarynda bütün gün suw bolmady. Ertir ýerden saat 10-na kesen suw 10-nji kaýonyna agsam saat 18:00-da berilip başlandy. Häkimetlerden suwun kesilmeginiň sebäbini anyklamak hem başartmady. Ýylatyň suw ýetmezçiligine jogap berýän Wadakanal diýip atlandyrylan idaranyň telefonyň trubkasy Yaha, kaldırayan yoktu, yoksa da bu telefonun edir şol vaat boş değerlerini bildiriyen zoom ve signalının sesi gelirdi. Şol bir vaatda hem yerli hükümet vekilleri suğsuzluğa, bu rayonun yaşayıcılarına hayır sır bir alternatif yok ödürlemedi. Bu rayonların köçülerine su taşıyan yerite avtoyolu görünmeyerdi. Bu yağdığı mikrayonlarda köp katli yaşayış cahillerine yaşayan idatı neyil elbet tehir edildiğini görmek kıyınlarlı. Aşağıdan 11. mikrayonun öğünün altın dip tanıdığını iyileşmiz bu vardı şeyle vurumlar yer. Kvartirede bir damca suam yoktu. Kamerse dükkanından su uzatın almalı oldu. Oğlum hiç sade yeten yoktu deyip altına gider. 11. mikrayonun beyle kır yaşayıcısı ama bütün gün susuz kalıp öz görüm görgüleri doğrultunda şeyle diyer. Her kahve 5 manat 50 tenge olan bu su bir neşeyle zakal etmek her kime başartmıyor. Yönü başa çıkalı yoktu deyip aman vurumlar yer. Payitahtın Hitroko ve Pasyolko rayonlarına da yağdayken 10 menzimik rayonla kadar o den tapalıklı değerli. Yergilen evvelak geçtik payitahtta şu tomuk dünkü hali Gingerim'de su kesilmesi eyyan bir neşeyle bollu. Geçen ay şakarın yukarıda alan rayonlarına ve parahat mikrayonla hem bütün gün su olmadık vaatları var. Aşağıdan parahat 1, 2, 3 mikrayonlarına yerleşen köp katlı yaşayış cahilerinin yukarı katın yaşayıcıları olsa yani kaydan uğrak vaat beri su yetmezliğinden kösenip gelirler. Su yetmezliği köp katlı yaşayış cahilerinin yukarı katlarına yaşayan adamların hemişelik görgüsüne uğurlu değilsek de bu yanlış olmaz. Ağlara mikrayonların yaşayıcılarının kâyelerini aitmaklarına göre esası anam 4. kattan yukarıdaki kvartiyelerin yaşayıcıları şeyle kinçilikleri yığı yığıdan baştan geçiriyorlar. Köp kağıtlarda su akmayar, aksa da katı pesak yer deyip onları gururum arıyorlar. Su kıtçılığına aşağı vardan su fontanlarının köpsünün uğrap yatışından hem göz getirse oluyor. Şeyle de yukarıda ağlayan etraflarda eli su kaplı, su taşak veren yaşayıcılar hem her köşede deneyali göz ediyor. Tomuz pastlarına her eğer şimdi suun kesilmeyi ya da onun yetmezliği inni adatı bir yağdayı uğurluk bariyar. Vaktar vaktar hükümet yığınaklarına bu meselenin oğlandığını kalamadığın bu yağda yılın yılına kaytılanıyar.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatda kabarçıymadı Murat Kurbanov'un dinlediniz. Su sehvetini devam ettiriyor. Şu aralıkta Türkmenistan'ın İran'ın daşarı işler ministerler derecesinde su meseleleri var adak hem gepleşik geçirenliği haber verildi. Eysem en çeme deryalı, kanarlı, çeşme çayli, 5 milyon çemesi ilatlı Türkmenistan'ın su yetmezçiliğinin hakiki sebepleri neyem olup bilir? Kardeşim gözel bu meseleler var adak Türkmenistan'ın olarkı su hocalık ministeri, Kadir Orsiyet'te yaşayan Александр Дадонов билан сөхбөттөшөрлү бу сөхбөттөшлүгү билеликте диңлелиң.
Александр Дмитриевич Түркменстанның ва Иранның арасында суу актырмак мәсьәләсе мәслихәт эдиләндә неме барада гүрүн гидип билер сезнең фикриңизчә?
Ну я только могу предполагать, что это может быть пропуск воды по реке Таджен.
Мен моның диңә Иранның киңәшлегеннән Түркменстанга тарап Теджен дәрьясының суын актырмак мәсьәләсенә дегешедене чакытып билҗәк. Себәбе 1990-нчы елларның орталарында Түркменстанның ва Иранның арасында Теджен дәрьясында бент курмак барада илалашык багланышлыпты. Бент Иранның киңәшлегендә дикилеп суын дәрьяның akım boyunca aşağı yani Türkmenistan'a taraf aktarılmağı İran'ın gözevçiliğinde kaldı. Hedirki vakta Tecen Deryası'nda suğun akmağının kovuşamağına ya da su yetmeçiliğine değişli meselelerin dören bolmağını çak etmek mümkün. Şeyli yağdayda Türkmenistan'ın İran'dan su aktarmağı sorayan bolmak mümkün.
Tecen Deryası'nda su akımının gözevçiliği ne edip İran'ın karamağında kaldı?
Sebebi bent ve su hovdanı İran'ın teritoriyasında kurulupti. Aktarlayan suğun möçveri de ılalaşığa göre iki taraflarını sahasında kesgitleniyor. Şu gün kugun su aktarmak meselesinin yukarıki derecede kozgalmağı Türkmenistan'ın su akımının hazırki derecesinden kanaatlanmayandığı barada haber verip bilir. Türkmenistan'ın su bölünçüğüne değişli Özbekistan'la hem tecrübeler var. Yurtlar Amiderya'nın suğunu Sovet doğrundan beri 50%'dan bölünçüyorlar. Türkmenistan'ın İran'la Tece'nin suğuna değişli bölünçüğünün şeritleri barada mende malumat yok.
Иран и Туркменистан. Я не знаю, у меня нет этой информации.
Туркменистан территориясының бір бөлігі қазір деңізіне шықыр. Юрты бір нәші дерия ой белекі су чешмелер бар. Су арасылайды десхалар хем құрылып езілі езіне уланылша верілер. Йоны юрдың илаты йыллар ой ағыз су етмесчілігінен көсенер. Ова хұзылығында да су етмесчілігі дер. Сіздің пікіріңіз чы мұңы нәме себеп болер?
На мой взгляд, я скажу банальные слова. Рационально надо использовать то, что есть.
Менің пікірімше, йоны кеже бір чықалға. Бар болын суы рационал уланмақтыны барад. Амдерияның, Мұрғабың, Белекі дерияларың суы бар, дағы чешмелер бар. olardan tığşitli peydalanmak gerek. Täze bir zady oylap tapman gerek yok. Dünyadaki şol sanda İsrail'daki tecrübeleri ornaştırmalı. Türkmenistan'ın su hocalık bilermenleri İsrail'e varıp kaydanlarında her gezek hayran kalıp geliyerdiler. Oların her bir damcadan peydalanışlarını görüp. Emma bizde bar zat başka, Aşgabat'a alıp görüle. Köşkler su çöğüdürmleri kuruluyor. Su öpçünçilik sisteması olsa yer titremeden son 1950-ci yıllarda kurulalı bari tazelenmedi. Könelenişmeki sebeple suun ençemesi yere sinyar harap oluyor.
Так она и действует. А сколько воды по этой сети уходит в землю? Потери какие?
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Dadon Flensio hötdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosu şu gün öz web saýtynda Eýran türkmenleriniň duýtar saz senedini saklaýyşlary barada video reportaj hem çap etdi. Azatlygyň web saýtyna gelen okan Tomoş edin oý pikirlerini diýdiň. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar günnelikde dowam etdirýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýokary amatlyklygy ýaşaýyş jaýlarynyň köp salynýanyny gaýdylýar. Ýöne ol jaýlar köplünç paýtagtda gurulýany meňzeýär. Lewap, Köýten, Nagýar ýerlerde käbir mollumlaryň klas otagynda ýaşamagy mejbur bolmagy hem belki şu ýagdaý bilen baglanyşyk kyldy. Adatlyk radiosy bu tema boýunça video reportaj hem taýýarlady we ony web saýtymyzdan görüp tinlap bilersiňiz. Habarçymyz Rögşen Çaryýew diňläliň.
Köýten dağlı Maria Buylova'nın hükümetten o diyen ulu talabam yok. Ol dine özüne kellesini sokaryalı cay berilmeğini sorayar. Ve hükümetin özü yalı yağdayı düşen adamları cay ülen üpçün etmeğe borçluduğunu çak ediyar. Özem ol bu sinançıklarını sonki 20 yıl veri devam ettiriyar. Ol bu uğurda Hazret Çelle 50'den uğrak arda yazıptır. Doğrusu onun aydılışı yalı hut kalkmadık kapısı kalmandır. Ha men şu yerde yatıp turyan deyip Maria Köyten dağda yerleşen 3-cü çağlar ve yetkincekler dörödücülük oyunun bir klasını görkeziyar. Onun yatıp turyandığına aydiyan yeri ullakan klas. Klasın divarlarının bir yüzünde tahta beylek yüzünde onun alan hormat hatları ve çağları övrüdülyan nusovu hatları asılgay. Otağın bir grasında olsa okuçuların stolları ve beylek oku esvapları çaşıp yatır. Sınıfın içi hazır kıvatta katı ısı olyar. Men şu otağın bir küncöğünde yuğunup ardın yarın. Sınıftan ahar tayarlap bolanok. İgin eşiklerimi koyara yermem yok deyip Maria yağdayını gurrun beriyar. Maria 40 yaşlarında onun acısı yetik. Durmuş destanı yurdun karastılığını kovuşmağının izyanı başlanyar. Çağılıklı yetim alın Maria ilki tanışlarının biri kıyızlık alyar. Ol maşhala göçüşe göçlükte ortaya giden son Maria yaşlığında öysüz kalyar. Şol wagtda hukumet ilki başda Maria we onun ýagdaýyndaky adamlary mehmanxanada ýerleşdiren hem bolsa bir näçe wagtdan soň beýlekler bilen bir hatarda Maria hem mehmanxanadan çykarylýar. Şeýlelikde ol bir näçe wagtlap köçede ýatyp durýar. Soňra oňa boş ýatan jaý berilýär. Emma ol jaýam soňra berilen ýene bir jaýam Maria ýaşamaga yaramsyz jaý diýilip onuň elinden alynýar. Onuň adatlyk radiosyna görkezen dokumentlerinden çen tutulsa, jaý sorap häkimetlere ýüzlenmegi 20 ýyldan bäri dowam edýär. Ardalarynyň arasynda yerli häkimetlerden başlap vilayet ýolbaşçylaryna, merkez gazeti çenli türli edaralarynyň ýolbaşçylaryna ugradylýan hatlary görmek mümkin. Marianyň iýeren ardalarynyň köpsi jogapsyz galdyrylypdyr. Emma käbir ardalaryna jogap berilen hem bolsa jogapdy talabyň kanagatlandyrylmagyndygy aýdylýar. Ardalarymdan hiç ýyly peýda bolmady. Soň 6 aýdan bäri şu sınypda ýaşaýaryn. Men şu ýerde ýatyp durýaryn. Nahar bişirmäge ýerim ýok. Ilçilik bir gowy zat. Gowy adamlar maňa kömek edýärler, nahar bişirip getirýärler diýip Maria adatlyk radiosyna gurrun berýär. Marianyň problemasy diňe onuň ardalarynyň kanagatlandyrylmazlygy däl. Soňky döwürde ol häzirki ýaşaýan ýerinden hem çykarylmaga finansiýalar. Marianyň aýtmagyna görä bu maksat bilen polisiýanyň işgärleri onun bolyan yerine iyan bir kedek gelipdirler. Maria Azatlyk radiosyna başka kara kapim kalmadı. Her yeri yüz tutup gördüm. Indi sizden başka kime yüz tutacağımı bilem ok deyip öz ağır yağdayını gurrun beriyar. Köyten dağda edil Maria yali. Caysızlıktan közünyen başka da yaşaycılara duş gelmek mümkün. Olardan birem özünü gözel deyip tanıdan 40 yaşlarındaki ayal. Ona yaşamak üçün berilen sümölge hatta cay diymeğe de dilin baran ok. Onun hatta epşkesem yok. Köyten dağda gözel ve Maria yali ensemi beylek maşgalalara hem duş gelmek mümkin. Maria hakta aydanmızda ol. Ol iyan prezidenti iki yada kat yadıptır. Ve entegim öz hatlarına berilecek cevaba karasyandığına aydiyar.
Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çarifi dinlediňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistanyna çağalar hem din zal şiirleri barasynda aýdylmagyny görä Tomus Kany kulunyny awadada we beýleki ýerlerde din zalmal çağalar ýüri topulan oýunça käk halatda bolsa adalatsyz kesgitlenýär. Ehem bu adalatsyzlyk nireden, nämeden ujalýar? Kärdeşim Muhammed Tahir bu mesele barada yerli ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde şoldy.
Amanmadagy Türkmenistanda soňky döwür çağalaryň dinç almagyna niýetlenilip, awazada gurulan çağalar bagy boýunça idara käýhanalara plan berilýänligi barada maglumatlar gowuşdy. Bu mesele bilen siz gyzyklandyňyz, nähili maglumatlar tapdyňyz?
Awazada mekdep okuwçylarynyň dinç almagyna saglygyny berkitmegine netlenen Daýan Çende Arbuwatly iksany zorluk dinç öýü bar. O yerde her mevhumde, her velayette ve Aşkavat şehrinden Mert Sağa'nın deyincalcağı mevhum başlanmalından Haas yon ağzından, bra yonundan kesilitleniye. Bir işi avala deyincal soğuluğunun işine sevincan veriyen yürüte edara avala kamteti amar ediye. Adım son edaramız her velayetten hem de Aşkavat şehrinden Mert Sağa'nın deyincal bildiği hakkındaki kuva sahanı, yani sahanavi Haýtatyň welaýatynyň häkimliklerini ýetirýär, häkimliklerem onu öz gözüňde idara kärhanalara paýlaýar.
Siz idara kärhanalara paýlanýar diýdiňiz, şol paýlanýan meselesini has taýyklaşdyrsak, siz şol idaralardan käbirler bilen özüňiz habarlaşdyňyz, şol prosesi olar nähe ile maşgallar mesele diýeli, şol idaranyň başlygy gelip işgärlerine howas planaga senin çağyňy ber, planaga sen aktygyňy ýegeniň ber diýip şeý aýdylýarmy, ondan soň onuň çykdaýjy meselesine el çözülýär.
Şol jowka gelenden soňra umumy idara kärhana boýunça bildirsat ýalan etmek ýokdy, eýsem bir özüne golaý adamlara eger çağaňy alaga kenarına diýjekme urutmak netin bar bolsa ene biziň edaramyza 2-3 tany jowka berildi diýip şeýlere aýdýarlar. Ýöne şol diýjekmiň bahasy bir arzanam däl, jowka 10 gün diýjekmiň etdimen. Şol jowkaň bahasy 1000 manatdan 700 manat, Amerikan dollarından gönü 200 dollar oluyor. Onu sağlarının avala bark gelme için edilen yol tutuzları girmeye.
Epesli pulun gurum ne diyeniz? Şimdi şol çağasını gönlü gönsüz iyi veri alır mı? Enatalar yani mesela mecburluk bir yağdayı var mı şehirde? Şu planın amala.
Mecburluk bir çok paylaşılmadı. Sağlarının bir insanları dışında bir mecburluk yok. Bunu açmak gerek sebebi. Bir gözümüne getirin 110 çemesi maskaradan 2 maskara tapıdı ya. Şol avala deyincalmağa sağlarını iyi vermek atıp oğuncun maskara tapıdı ya. Öğrenim yönü köy aylığa danlı oturun. Çi vedifelerde işleyen işyerlere el yeter mırhtar oldu. Bakın mı tüşüyeyi.
Aman ve davanda bir kapma karşı gelen bir yağday vardı. Bir eğer o tayda eyyam islegim olup olsa onda bir plan değilen zat nereden emele geliyor?
O sağlara bari yoksa iki tane yer gözümünle tutulun ondasından o tayda da Türkmenistan'ın sağlarının hemmetini benzermeye doğru mümkünçülük yok diyor. Öbür ilattan eradilik bulmasın diye düzülüyor. O hridarını da hemen tapılıyor. O plan başkası olmalı. O paylanıyor diyorsa paylanınma şonsunlu medeni amir medaralarına ya beylekler kerhanalara verilene kendine dayhan birleşiklerine yine gayra yok o mekan şonsunlu paylanıyor. Bir de adalet var. Ehli kişi bir gözden verebiliyor. Hem de kişinin benzermanı mümkünçülük görebiliyor değilim. Siyaseti kahve ürününe de olsa amel etmek için edilen iş olur.
Sizin de istek ulu diyeniz. Onda bu dine şol idaraları değişleyen adamların çağları gitsin diye edilen iş mi?
Ay şolar gitsin mi diye, şu saylantılar gitsin mi diye. Beylekler yen aslında ne yiyen böyle bir yaklaşılmamdan olur. Simlen marzları var satılıyor.
Olya Hamamra daha birin malumatınız için sağ olun.
Sizin sağ olun. İyisin bir avası olsun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazyrlap bilersiňiz.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýazyrlap bilersiňiz.
Şeýledi, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
ВКонтакте социал улумундагы сахипамызда Азат Хабар салгысынын үсүлөн тап билерсиңиз.
Кайталайар. Азат радиосунун ВКонтакте социал улумундагы сахипасыны көзлөө бөлүмүнө Азат Хабар жазып тап билерсиңиз.
Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günlerimiziň soňuna geldik. Gepleşikleri ýogsa anygyrwan alyp bardy. Saatlar kesmeýän gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.